parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane.
Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 97. epizodē. Ar jums kopā Ausma.
Zane.
Un mūsu šīs dienas viesis ir Renārs Bīrmanis. Čau, Renār!
Čau, čau!
Tad nu, trīs vārdos vai tādos trīs īsos teikumos varbūt, precīzāk sakot par Renāru. Viņš ir sērferis, Bordzer LV īpašnieks, kā arī Latvijas snowboarda čempions un viens no sērfošanas kultūras aizsācējiem Latvijas platuma grādos. Vai tā ir, Renār?
Tā ir, un viss sākās, protams, tajā laikā, kad man tēvs dzīvoja vecāķos un uzbūvēja mājiņu uz ūdens. Izmēr, viņš manā dzimšanas dēļ uzbūvēja motorlaivu.
Daudz laimas, Renār.
Jā, jā, un tad nu, sākās tas tāda piedzīvojuma bagātā dzīve. Jo projām, kā sacīt, esmu mentiecīgs kaut ko arī atrast citu, un varbūt ne tikai, kā sacīt, tajā materiālā pasaulē, bet arī varbūt garīgajā. Jā.
Tu arī minēji aizkadrāk, tu esi tāds trendsetteris. Ko tu ar to domāji, ka tu tā kā ej notikumiem pa priekšu un tad tie notikumi tev seko, vai tu izmēģini vienmēr kaut ko tādu jaunu, ko pēc tam citi savukārt vēlas īstenot savā dzīvē?
Varbūt salīdzinām tieši ar tā motorlaivām un ūdens slēpošanu, tur windsurfingu 18. gados, taču mēs kopā braukājām ar Latvijas izlases kalnu slēpošanā, jau uz ārzemēm, un tad redzējām pirmos snowboardīs. Nu, loģiski atvadot to snowboardu uz Latviju, tu kļūst pa trendsetteri, tāpēc, ka cits jau to nav redzējis. Nu, varbūt kaut kādās bildēs.
Mm-hmm.
Tāpat ir ar sērfu. Un vienkārši vienā brīdī, tas jāsāk darīt ir.
Mm-hmm.
Un tad, jā, tad sanāk tā kā būt tam pirmajam celnlauzim. Cilvēkiem stāstīja, ka tas ir iespējams, tas ir forši. Un
ka nevajag divas atsevišķas kājas, ka var uz viena dēļa būt divas kājas.
Jā, bet vakar es slēpoju.
Varbūt abejādi. kurā gadā tas bija, tu atminies, kad nu, tu sanāk atnesi šo trendu uz Latviju, vai teiksim, snowboard vai sērfošanu?
Snowboards, tur bija arī pāris vīri, kas pirms tam braukāja arī nu, kaut kādiem paštaisīniem dēļiem, bet pats es tā 93. Gadā braucu. Kaut man brālis 92. Bija pamēģinājis. Jā, viņš arī ļoti labs snowboardists, īstenībā ļoti daudz ceļos. Kā es saku, man brālis ir mēnešu laikā divreiz bijis Čīlē. Un tur nerunājot par Aļaskām, Jaunzelandēm. Nu, viņš ir daudz ceļojis. Viņš ir filmu uzfilmējis, Čigānu vējuši, varbūt tas redzējuši.
Mums jāuzaicina, pat arī tos brālis ciemos.
Jā, viņam ir traks dēks. Varbūt viņš varētu būt lielāks dēkājums nekā es.
Nu, ja jau par dēkām tā sākam runāt, tad... Renār, mums ir tas pirmais lielais jautājums tev šodien. Kas ir?
Kas ir tā tava lielākā dēka, ko tu esi īstenojis līdz šim?
Es domāju ilgi, par ko varētu pastāstīt, bet ir tāda lieta, kad uzsāc kaut ko, nu, piemēram, tā kā sērfošana, un tad ir nu, tāds pārņemts es, un mums uzreiz gribējās kaut kur aizbraukt, nu, lai ir uzreiz interesanti. Protams, skatoties uz ceļvežus, skatoties tur Balī, vēl visādi tur Kalifornijas, protams, ka nē, brauksim uz Madagaskaru. tas ir interesanti.
Jā.
Mums bija diezgan forši komandas sākumā, bet pēc tam tā kā mēs aizbraucām četri, divi pārīši. Tas īstenībā bija tāds riktīgi lielais ceļojums ar manas sievu, un tas man patīk tie ceļojumi, tā trakie, tad viņi satuvina cilvēkus, jo nu, tas sanāk tā kā. Iziet ārpus tās komforta zonas, saucamās, vai kaut kādu piedzīvojumu, un tad uzreiz ir forši pārdzīvot, jo tad, kad iepazīst pasauli kopā ar kādu cilvēku, tad uzreiz nu, ir tas stāsts, ir tas kopā ceļš,
mm-hmm.
ar ko...
Veidojās, kur,
jā.
Tā kopīgi tās grūtības, vai ne, kurām teicā, un tad tu redzi, kāds otrs reaģē, vai ir tev pa ceļam, vai nav?
Nu jā, jo es nezinu, kā citiem ir, bet ja tiešām sāc to savu ceļojumu kopā, tad ir baigi forši, un mums tas ceļojums uzreiz, viņi tikko bija atbraukusi no Marokas, es Marokā jau bijis, un nu, arī interesants ceļojums, bet jā, kiteboard ceļojums, tas bija vairāk tāds, nu, sērps arī var. Un jā, un tā Madagaskāra mums tā kā uzreiz bija tāds interesants, lai sagatavotos, tur bišķi palasīt, Toreiz ļoti populārs bija tas Lonely Planet, bet mēs parasti lasam tos nu, kas sāc, autori ieteikums, jo nu, viss jau nevar. Tā. Un pirmais, protams, bija tā medicīna, kas mums uzreiz tā, wow, tur jāaiziet potes un jāsavāc. Un diezgan daudz mēs īstenībā atceros, mums bija vesels tāds mazais koferīts tikai ar medikamentiem līdzi.
Jo, lai nodrošinātos pret visu, ja, kas tur potenciāli varētu būt.
Nu, mums bija, protams, kaut kāds plāns bija, nu, mēs gribējām atrast labas sērfvietas, un mēs zinājām, un tās sērfvietas, protams, bija kaut kur nekurienē. Un atlidojot uz galvaspilsētu, Antoni Rīvo, tad sanāca, jā, tā, ka mums reiz vajadzēja pārlidot ar citu lidmašīnu, un tas jau vienam bija interesanti, ka bija nofriktēts tā kā Boeings priekš 10 cilvēki lielais.
Wow.
Jo tajā laikā Madagaskar bija... Nu, varētu teikt, atpalikus diezgan. Mm-hmm. Es nezinu, kā tagad tas
tajā
bija.
Tajā laikā, tātad
tas bija
20 gadā?
Gadu, tas bija 2006.
Mm-hmm. Okay.
Jā, nu, gan es 20 gadi. Un arī es nezinu, kurā gadā tur sākās tā, nu, varētu teikt, tā Madagaskaras izlaupīšana. Jo vienmēr jau viņi bija kolonija, un kāds to iedzīvojās, taču toreiz, jā, toreiz likās, ka nu, tas baltais cilvēks to zemi jau ir sabojājis.
Mm.
Bet mēs aizlidojām, jā, un tas bija interesanti, ka tas... Otrs puis Mārtiņš Eih, kino producents, es nemaldos, viņš bija skaties daudz Discovery, viņš teica, baigi traki ir, trakāk nekā Discovery kanālā, un, nu, īstenībā vajadzētu braukt prom.
Tad, kad jūs jau bijāt tur uz vietas?
Jā, mēs aizbācām, jā, līdz pašam tam dienvidu galam, tam Fort Delphine, tad bija tāda, nu, kad, Bet es biju tāds ļoti pozitīvi pārņēmis, jā, brauktam pludmā.
Easy going, vai ne?
Jā, brauktam, atradīsim
Būs
pludmā.
Būs labi, sajies.
Jā, un tad, protams, tur viss, nu, tur aizbraucot, mēs sapratām, ka tā ir nekuriena. Tur, protams, tur bija kaut kādi Baltie, kas, viņiem bija kaut kāds raktūs tur, un tur viņi tur burtiski izlaupīja to zemi un tur veda projām. Bet tas, kas tajā pilsētā notika, mēs ātri sapratām, ka ir okay, bet vajadzētu braukt tālāk. Tur bija vēl viens cits labāks, kā spots. Un mums novecās, ka mēs satiekām vienu francūzi. Nu, kā vienmēr. Man ir vienmēr mūžīgais stāsts, ir trakie francūzi. Vienkārši. Viņi vienmēr ir.
Lielojam tur francūzi.
Jo, nu, mums ir reāli francūzi. Jau, nu, mēs varbūt sākām ceļot tur 90. Ja, nu, tur, labi, īstenībā mēs diezgan daudz ceļojām ar Kalnas laipošanas izlas, ar Jānis Iegu un treneri. Jā, nu, tur ļoti daudz ceļojām tur.
Arī pirms 90.
Nu,
gadiem.
Ne, 80. Jā. Nu.
Nu jā, tas tā bija laikam tāda sporta specifika, ka tu varēji un drīkstēji doties, tas tā baigi, nu, foršajā.
Jā, mēs laikā, visi Kaukās izbraucām tur Karēlijas, nu tā, ka tur simtiem novietas, tur, nu, vienkārši traki daudz. Nu jā, un tad tas francūzs, nu, ir tas viens no tiem francūžiem, kurš vienmēr kaut kur aizkūlies, un viņi jau, nu, to pasauli atklāja senāk nekā mēs.
Jā.
Un tas bija super foršs Čāls, un viņš joprojām mans draugs.
Super.
Jā, Viņš šeit atgriezēs Francijā. Bet interesanti, jā, kad mēs aizbraucām, un tad mēs, kamēr nu, dabojām to auto, lai varētu aizbraukt, tas viss baijies piedzīvums. Jo toreiz tas likās, nu, diezgan traki, jā. Ka vienkārši nav ceļi.
Nu, arī tagad izklausās nezin. Diezgan traki.
Un arī, nu, piemēram, ka šofers pat nezina ceļu, un tad vienkārši brauc pa ko tūkstnes, vienkārši, nu, nāk pretī cilvēki ar kādiem šķēpiem. Nu, tas diezgan traki. Tas gan trāk. Un galvenais, bet interesantākais bija tas, ka mēs kaut kur izlasījām, kad normāls vīrietis skaitās, nu, pirms precijām, ja viņam vai kādu piekaut vai apzakt. Un, man liekas, trākākais noteikti, tad, kad ir tās vēlēšanas, tad, nu, tad riktīgs kariņš tur noteikti, tāpēc, ka, nu, ar automātiem tur. Bet, nu, situācija, jā, mēs, laik, arī prasām tam šoferim, kāpēc viņš piebremzē, tur, nu, naktī braucot, viņš saka, nu, kā, nu, Viņš piebremzē, un viņš tā kā skatās atmuguriski, šeit, nu kā, var salikt mašīnā cilvēku vēl. Jo tur tās bedres bija tāds, pilnīgi tā, ka liekas, ka tā mašīna varētu iekrist un jumta neredzēt.
Jā.
Un tā mašīna, nu, mēs braucām, es neatceros, varbūt viņš vairāk nekā 100 km, bet kaut kāds, nu, gan ir 2-3 dienas. Un tā ilgi jābrauc. Bet tur arī dažas lietas tāds uzreiz tā kā norāv jumta, piemēram, iebrauc kaut kādā pilsētā. Nu, francūzs, nu, tur galvenais, ka vietējais dialekts ar tāds īsts francūzs, ka napa saprot viņus. Bet labi, ka mums bija francūzs, un tā, ka, nu, tas Discovery Jacks mūsē, viņš saka, ne, viņš no mašīnas nekāvs.
Tad droši.
Bet man draudzina Flēra, viņa uzreiz, un viņa bija tas ceļojums, viņa brauks bildēt tos cilvēkus, un viņa mākslinieca glēs no tā, un viņa uzreiz, sejas, kas par sejā? Un letās ārā bliež viss pēc kārtas, un tādās bildes ir tapu, un pēc tam bija izstāde.
Mm.
Bija ļoti labi izstādi, bija, bija pasaules bērni, jā.
Mm.
Viņi bija no Marokas atbraukusi, jā, Madagaskā. Un bija, tad, nu jā, tā kā tie cilvēki viņi stāv un skatās, un kā nu viss tas ir, pirmais tāds, nu tu iebrauc kaut kādā ciematā, tā ir viena iela ar, nezinu, tur četrām, piecām mājām, un tur, ja pa nakti mums sanāca, tad kaut kādā būdā, tur, nu, izmet cilvēks no būdas, un tad ielikt tevi tašiem atracīšiem. Nu, vai guli vai neguli, bet tā kā visiem mums tur bija problēmas, nu, ar veselību, tas, ka, nu, tur, tā, nu...
Klimata daļa vai?
Nē, nu, kā, nu, tur šie baktērijas, tur nenormāli, kas tur. Mums bija tā, ka apēda banānu, tad ir puspaciņu oglīs, jāpēda kaut ko vairāk, tad paciņu.
jā,
labi tā, tā kā,
nē, nu, tur
proporcija.
Tā. jā. Bet, jā, tur ir interesanti tas, ka... Es malārijas tablets jālieto, un tad es sāku ieciet, un tad... Bet nokļūstot tajā Lavanuno, kas, nu, īsti jau negribētu reklamēt, jo mēs tā kā aizbraucām, toreiz mēs jau sapratām, ka mēs neesam nekādi pirmie, tur jau bija kaut kāds mājiņas un surferi brauc,
mm-hmm.
bet tagad, nu, paskatoties kaut kāds YouTube, tur Lavanuno, tad, tur pilns jau, tur visādiem video ir. Nu, kā surferi brauc, jo tie surferi ir tie, kas, nu... Tā kā tie pirmie backpackeri. Mm-hmm. Pirmie aizbraucēja backpackeri, surferi brauc uz pludmaliem, backpackeri varbūt vienkārši tur vazājās pa pilsētām vai kā. Un tad viņi atrod tās ideālās vietas surfošanas. Un tad, protams, nu, tika uzņemts bildes, tiek pastāstīts. Un tad
viss panesās. Lonely Planet.
pirmie aizbrauc, kas brauc uz Balī, tāds Jerry Lopez, tāds slavens surfers un yoga masters arī tagad tāds, nu, guru.
Mm-hmm.
Viņiem ir, protams, savu ildu. Un viņi brauca, viņi lika tādas, tā kā, tāds, nu, tās treehouse, tāds uz kājām, tāds mājas, jo, nu, tur bija tīģeri. Un viņi brauca uz Džīlandu, kas vispār bija aizliegta, tā kā vieta, nu, Džavas salā.
Mhm.
Tad tas stāsts ir nenormāli daudz, bet, atgriežoties pie Madagaskaras, nu, mums bija tā, ka mēs aizbraucot uz turienu, mēs izkāpām vārā un teicām, it's a paradise. tas, jo tiešām, nu...
Tieši tā pludmala tā,
nu, jā, tā vieta vienkārši tur tā kā brauc pa augstienu, tad nobrauc lejā. Tad riktīgi tā, un pat tāds plato ir, un tad iebrauc, un tad pludmala. Mm. Nē, nu, tur vietējā bija tajā ciemtiņā, bet tas, ko mēs redzējām, nu, tur vienkārši tev ir pūkstnes vienalga kāds. Visu, tu esi miljonārs. Nu, tur cilvēkiem, nu, ne, piemēram, tur kaut bērndārs vadītāji varētu teikt. Es nezinu, kā viņi to bērndārs, jā, bet nu, vienkārši daudz bērni.
Mm-hmm.
Un neviens sievietes, kas bija pieskat jau pārējā aizgājuši jūrā vai kur. Nu, tur īsti drēbes nav.
Mm-hmm.
Un tie bērni nesaprotams skaties tāds bērns, un viņam tās seja kaut kāda tā kā, nu, Nu, tā arī tās slimības, tur visāds. Vecāki vīrieši pa kaut kādā 30 gadu nav.
Jo tā mirstība vienkārši
jā, tur bija, augsta. Nē, tur arī tas, ka viņi iet tam savām tām, kādām tām laiviņām, tās paštaisītas laiviņas, iet jūrā,
mm-hmm.
un tad viņi neatgriežās, piemēram. Un tad, ko, mēs tur aizgāju, tajās dienās kaut kādas bija, tur 5-6 laivas aizgāju, tās būras no kādiem audumiem, maisiem sašūts.
Mm-hmm.
Un viņi atbrauc, un tad viņi kaut kāds, nu, noķēruši tās kaut kāds haizīvas ir. Tad viņas tāpat arī dala, tajā ciematā, tur vienam tas, otram šitas, tur tie bērni tur spēlējās ar tām visām tām.
Iekšā.
Jā, un nu, kā, tās haizīvas lielas, tur atgriež, tur kaut kādi pilns ar mazajām, nu tāds, nu rīktīgas lielās haizīvas tāds. Un gan es interesētu, ka mēs tur surfojam.
Jā.
Un vienu dienu, jā, es redzēju haizīvu baigi traktāts, nu tās bailes, nu, viņa tā, nekad es it kā runā, ka viņas nelec ārā, bet nu tā bija. Nu, diezgan tāds, pēc kā viņi tur lec ārā, bet nu, bija diezgan nopien aizvies.
Nu, bija tā, ka tā, nē, ļoti nu, tāds tuvs encounters nē, tās nē, nē, vai tas bija
diezgan patāli, bet tas jau neko nemaina, tas vēl tajā brīdī uzreiz. Un,
adrenalīns.
Un galēs, ka pretī peld, nu, mēs tur dzīvojam, vienkārši mēs, nu, kā sacītu, vienkārši
eksistējām,
jā, nu, tas tur bija diezgan traki, jā. Jo tur nav elektrības, tur nekā nav, tur ne sakari, nekā nav, vienkārši. Jā, un es bļauju tur haizīvs, un tad es vēl dārā, un man tā vēl tās rokas pilnīgi ūdenī, un tad es izpēl dārā, un es tā kaut vietējiem saku haizīvs, un es saku, nu, ko var to dēlu paņemt mani, un aizpēlēt līdz tam francūzim. Un tie bērni, o, iedev dēlu, o, var iet sefo. Ja viņi pēc tam kokgabaliem sefo.
Wow! Nē, tur... Ar skimbordiem, zin kā, ar skimbordiem
paņemt. Jā, tur baļķīši, jā.
Jā.
Nē, tur ir interesanti, jā, tiešām tas, ka tāda tik tā kā tās wild, tāds mežonīgi tā daba, un tie bērni, kaut kāds tur trīsgadīgs vai četrgadīgs bērns pieskata kaut kādu divgadīgu, un mēs tur arī bišķi paceļām apkārt, un tas bija tāds tiešām norāva jumta, tā varētu teikt. Un tie ir īstie ceļojumi, un es tā gribētu pateikt, ka ja cilvēkiem ir iespēja ceļot tā, nu, kaut ko atrast vietas, kur, nu, tā, tas nav tas, saucams, influencers aizbrauc Instagram, jā, jābrauc turien, un mm-hmm. es domāju, ir daudz vietas. Un arī kā meklēt tās vietas, mums ir bijuši kaut kādas Balijas salās, piemēram, mēs atrodam foršu kaut kādu vietu, tur kaut kāds yoga house vai ko, un mēs tad pilnīgi tikai dzīvojam, tur rīt uzsurfojam, bet ar tā doma, ka jābrauc uz turieni. Mēs mazāk no rīta piecēs, o, brauksim uz turieni. Un tad uzsurfosim un tad brauksim, jo tā vieta galvenais mums tā interesē. Un aizbrauc, atceros, brāļa ābels, viņu vienkārši garām brauc katru dienu tā vietā. Un es saku, kā jūs nebijāt tur? Nē. Tikko arī bija aizbraukuši jaunieši uz Lomboksa salu, tur. Saku, aiziet, tur jau baiglabā vieta, vienkārši. Nu, forši cilvēki, kaut austrāļi, tur tādi kalsnes ievies, tur jauks pasniedzēt, tur ēdienu, veģitāru, un tas viss, nu, man uzreiz patīk, tas pievāk. Ir tā tipa cilvēki, kas meklē tādas, nu, mēs esam tā tipa cilvēki, kas...
Ar trakiem francūžiem, ja vēl pagadās.
jā, vienmēr tur kāds francūzs, tur vai nu viens, vai pārīts, un tad ir par ko parunāt, un tie viņu ceļojumi arī par straki.
Pieņemot, nu, tu arī minēji, ka tā vieta, kur jūs bijāt tajā pludmalē, ka tur nebija īsti sakaru un ka tur, nu, izklausās pēc tā, ko tu stāsti, ka, nu, viņi tiešām ir tādā komunā atrauti varbūt no tādas attīstītās pasaules kaut kādā mērā. Vai jūs visu ekipējumu, kas jums bija nepieciešams, ņēmāt līdzi no Rīgas?
Jā, nu, protams, nu, tur jau nekā nav. Mm-hmm. Kaut gan tajā pašā Fort Delvinā bija jau kaut kāds pasaules, nu, kā arī atrod kaut kāds surferi atrod, nu, piemēram, tur ļoti labs vējš arī tur. Tur ir kiteboardis brauc, un, jā, un tur bija kaut kāds pasaules čempionāts, tas windsurfing, un tad viņi atbrauc ar to Boeing, tur izkrāmējās, noteikti čempionāts aizbrauc, un tad paliek tie cilvēki atkal ar neko. Mm-hmm. Un tieši tajā Fort Delfinā, kur šī bilde ir uzņemta, tur bija nezgan traki, nu, tur pirmkārt, tad maz kā fēnīciņa pludmalē kaut kāds, nezinu, tur atvērs ir.
Mm-hmm.
Un rakstīts, piemēram, ie tikai maksāt spējīgiem klientiem, un tāds novilgts striķīši, un tie cilvēki pienāk no vienas puses, no otras, un tāpēc, nu, mēs tur sēžam uz tiem saules, nu, tiem
guļamiem,
jā. Nu, vienkārši tā. Un tad cilvēki vienkārši stāv tā kaut 3 metri atlām un skatās vienkārši. Un viņi ir daudz, viņi kā 20, 30, 40 savāca. Un tad viņi sanāk tā vienā pusē, otru. Un tad tas
tie vietējie ir?
Jā, vietējie. Un tie kafējums īpašnieks, uzreiz viņi sāk dzenāt. Un tad viņi tā kā, tur norobežo jū to pludmalu, lai viņi nevarētu iet cauri, jo atpūšās baltie un tā sajūta vienkārši, nu, tik pretīgi vienkārši.
Tā kā zoodārdzā mazliet.
Nu jā, un vienkārši cilvēkiem drēbes nav, zin, kā viņi atnāk skatās.
Un jums šorti tur tēkrekli.
Jā, nu, nē, nu, forši mēs tur sēžam, nē, nu, arī tur bija tas francūzs, viņš sērfo, viņš nerejā labi sērfo, mēs skatāmies, o, cik skaisti, jā. Un, piemēram, arī tur, nu, zin, kā mēs sēžam, tas tie divi pārīši, un tas francūzs, un tad viņš arī atnāk, o, savā, kaut ko tur sākam runāt, un tad pēdām. Nu jā, tur, un tad viņš sāk stāstīt, ka viņi tur brālēns dzīvo šeit, viņš brauc jau ne pirmo reizi, nu viņam tie traki arī stāsti, ka viņš tur brauc, nu viņš ļoti daudz ceļos, viņš kā surfers ar tāds pieredzi, mēs reiz uzinām to informāciju, un tad, o, oh, braucam uz Lomu, viņš, o, oh, jā, braucam, es arī meklēju kāds cilvēks, un tik forši, jā, un tur atstāja tējas naudā, tur meitenē kaut kādu mēnešu, jā, nu, to algu, un tā meitenē skatā.
Wow!
Nē, nu, zin kā, mums tā varbūt maza nauda viņiem, tas ir. Un tas ir interesanti, jā, nu, tie pašā, tie, labi, nu, tur bija, nu, iesiets korķītis kaut kāds tur, kokkolas kaklā, tas, nu, tas liecina par to, ka...
Tu
tas...
vari atļauties nopirkt to
kokkolu. Nē, kokkoli. Nu, tur bija, jā, tāda kafēnīciņa bija guļamistamā vienai sievietē, nu, tas ir Jānis saucās, es nezinu, kāpēc, bet tā
Janis.
Janis, jā. Forši viņi atver tas durs un tā kā iet un sāk guļamistamā un tur ir var nopirkt kaut kādu tur, nu, kreiso šmīgu, koku komprams, viss tur silts. Bet atbraucot, tur viss bija tā manīgs, kā vienkārši atmiņā, protams, tur lemūra un vēl viss kaut kas, mēs ceļojam pa to. Bet tas labo nu vislabākais, ja vienkārši nekuriena, mēs esam atbraukuši, šoferis mūs izsēdinājis un aizbrauc uz projām. Un kad būs atpakaļ, mēs jau nezinām.
Jā.
Tas ir labākais. Bet izsēdās es, ka mēs aizbraucām projām un mēs francūzi atstājām. Jo mēs tikai sarunājām, ka nu, ka viņš atbrauks.
Jā.
Un mēs jau nezinām, atbrauks vai neatbrauks, varbūt mašīna saplīs. Jo sarunā to mašīnu arī bija grūti, kad 3 dienas runājām.
Wow. Cik ilgu laiku jūs tur bijāt?
Nu, mēs bijām kaut 10 dienas tur, bet nu, tur jau nevar ilgi izturēt. Nu, tur ir pārtika sāk beigties. Nu, kā, tur, piemēram, tie atveicis pārtika līdz.
Jā.
Jo viņiem tiem īstiem vietēm tur jau nav baigā pārtika. Tur kaut daģa auga un kaktusi. Un tad tur, piemēram, iedot savus rīsus, piemēram, vai kaut kāds tur nopirktos benzīna tankā, tur kaut kāds cīsiņas, tos konservētos.
Jā.
Un viņi prasa par uzsildīšanu 1 eiro.
Jā.
Un tad viņi prasa, varbūt jūs gribat dzīvi, mēs sakam, jā, mēs gribam dzīvi. Tad viņi ar tiem pašiem rīsiem samiksē, tur un tad atkal eiro. un varbūt kaut ko mēs sakam, varbūt kaut ko citu, un viņi saka, jā, atnes tur parādu, tur kaut kāds tas, nu, lobsters tāds liels. Lobster, jā, jā, mēs gribam lobster. Atkal eiro.
Upsellings tāds.
Nē, nē, tāds viņam visu laiku vien cena eiro.
Eiro.
Tas bija interesanti.
Wow.
Nu jā, un tur par to Lamanuno runājot, atstājot to Antoānu, bija tāda, jā, tāda sajūta, ka viņš, nu, palika tur. Un viņš palika, pēc tam viņš stāstīja, jā, arī tur bija, nu, tur uzbruk vienām vietējām Haizievs, un tad... Tad viņš bija tā kā daktērs. Labi, ka mēs atstājām tos visus tur šujamos instrumentus.
O, jums viss bija līdzi. Bet jo, kā jūs bijāt domājuši to visu? Nu, protams, visādi jau gadās var pārsist galvu, ja tur dēļ vēl kaut ko. Bet jūs paši arī būtu to darījuši paši?
Nav jau variants. No, ko...
Bet kādam jums bija medicīnas izglītība? Jūs tā kā, o, oh, YouTube jau bija atklāts divus gadus.
Pagad, tur tieši tā, ka nebija. Kāds YouTube.
Tur bija instantā, es esmu viens kāds francūzs dzīvoja, bet viņš pats uz vietas nebija, bet viņam bija satelīta telefons, atceros, tur bija tā cena, bija nenormālāka. Jo viņš pats uz vietas nebija, mēs aizgājām, tur bija kaut kāds cilvēks. Bet tur bija kaut kāda ārprātīgā cēna.
Jā, jā, tagad jau arī. Tagad arī, man liekas, kaut kāda, es neatceros, mums stāstīja pirms pāris gadiem, lai no Nepāles uzzvanītu uz glābšanas dienas, tad tur vesela apdrošinātāja tev tur saķer galvu.
Jā, un atcerot, mēs atbraucām toreiz, un tad uzreiz tas tāds, nu, tur kaut kāds mājiņas atradām, zarbūdiņas. nu, tā pašākajā, nu, forši tā apgulies, tur tāds matracītas paralon, tāds ar sedziņu kaut kādu maiskariņiem. Galvenais, lai būtu tie moskī tīgli, bet, nu, moskī tīgli veci, protams, caurumiņiem. nu, jā, nu, bet interesanti uzreiz, o, kaut kādu vajag tur, nu, kā visi vietēji atnāk, tur jau daudz viņi atnāk, pieši no krūmiem sanāk tur. Kaut kādu vajag tur to opening party taisīt, un tad reiz tās sarunas.
I like to move.
Jā, jā, un tad reiz ir tāds, nu, kaut kādu vajag, nu, vajag mūziku, vai kaut kādu dzēriens vajag, ugunskuru vajadzēs.
Jā, 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 jā.
Tad viņi saka, mums ir dejotājs, mēs tur reiz, o, un tad francūzs visu dīlo. Un viņš saka, baigi dārgi, viņi prasa, 15 eiro. Es saku, bet par šo visu tad, nē, viņi vēl dod, nu, marihonu veselu maisu. Es saku, mums maisu nevajag. Viņš bejās atnāk pastoņu sarunā. Es saku, nu malats. Šmīgi, protams, nebija dzērām.
Viņam kaut kādu vietē cukurni iedru.
Protams, nu, kaut kādu, nezinu, kaktusiem izdzinuši. Viņi kaut kādas divas atnēs tādas pusotru litrīgās. Tās mēs sēdējām atpakaļ, bet interesantākais bija tas, ka viņi galvenais obligāti bija jāatnes tā malka, saucam, tie malki, es sažūšu kaut kādu kaktus. Un kā iemet to kaktus, tad flāme 33 gaisā un vienkārši tāds Un tad tik ievēro tos cilvēkus tāds, man balts asiņas mēlni, vienkārši tāds nenormāli daudz, kas nebija 50 cilvēku vairāk.
Jā!
Gaši sēž apkārt. Un tie muzikanti bija labi, tāda putnu būri, tāda kāta, tāda viens caurums, kaut kāda divas stīgas, un tā viņš tāds 3 stundas var to dziesmu raut.
Wow, šausmīgi tā bohēmiņas.
Nē, no jau, un mums ir uzņemts ar video arī, un visu laiku tāda flāma gaisa, un tās meitenes dejo, un viņas tādas, nu,
Kāds
pusaudzis, jā, nu kaut kādu tādu uzlikt, tā kā aiz tādi
svārciņi.
Svārciņi no tiem jūras niedrēm, un tad viņas tad dejo, un viņas atgāžās, tā kā dzīvnieki, tās mēles bāža ārā, un viss vienkārši. Un mēs jau, protams, esam iekarsuši, nu, tur mums bija arī kaut savs līdz, kaut kāds deramais, tur, nu, marihuāna, tur mums jau dējas sākās, viņi dejo, mēs dejojam. Un bija atbraucis, tajā vakarā bija atbraucis Lonely Planet, viens no, nu, apdeitotājiem, kurš arī, nu, ceļo pasaukots, anglis vienkārši, jā, un žeks tāds. Viņš reiz teica, ka tās malārijas tablets neder, jo tā, nu, ieciet, vajag vienkārši, vakarā vajag iedzert. Tad mēs iedzērām, jā. Un viņš stāsta, ir raksta lietas, kur viņš dzīvojas Āfrikā, un viņš laika raksta tos apdēts. Un viņš saka, kā tu atbrauti šeit? Viņš saka, es dzirdēju šeit, ir sēvs pautas, nu, tā kā, nu, kā jāuzraksta, nu, kā, jo vienmēr, nu, ties Lonely Planet ir raksta kaut kāds aktivitī, un tad...
Un tur arī, jā, man liekas, agrāk, kā tu jau minēji, ka Lonely Planet bija tāds, man liekas...
Editor Choice bija
jā,
labs,
jā. Jā, 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 un tad līdz ar to viņi tādi mazāk varbūt populāri tādi galvenērķi, un tie, kas tiešām lasīja un skatījās, tie arī dabūja visādus tur tos dimantiņus, jā.
Ei, tajā, es atzotu, 2000. Gados bija baigi forši mājās, krājās tās grāmatas, viņas tās smuki izskatījās un tās tie nosaukumi. Bet jā, nu, tad mēs atceros vienreiz aizbraucām. Arī trakā ceļojumā mēs braucām uz Sumatru, bet pa ceļam viss tur pazuda. Un tad mēs satikāmies Džavā, tur ar to otru pāri, un braucām, nu, es domāju, es tur baigi lasīju, ka Jaungvinējā baigi labais spots ir. Kur tas ir? Nu, tur jāizbrauc ar lidmašīnu, bet, nu, pāri visai, nu, Mēs jau bijām Sumatrā, tad lidojām pāri visai, nu, tā kā Indonēzijai, nu, tur kaut kāds 6 stundas, jā, diezgan izrādā, diezgan liela valsts.
Un tas, principā, bija viena ceļojuma ietveros?
Nu, mēs 20 lidmašīnām lidojām toreiz.
Tajā, tajā
ceļojumā, jā.
Wow!
Un kādās beigās mums vienkārši viss, nu, tur, ne, salikās, neslikās beigās, nu, mēs esam baigi noguruši, aizbraucam uz Balī? Ja mēs arī Balī vai neibējām braukt. Jo mums jau likās, ka mēs tā kā to Āziju esam iepazinuši, mums Šrilanku braucām daudz, un mēs bijām gada laikā trīs reizes Šrilanku, tas bija tāds wow.
Tieši sērfot.
Sērfot, jā. Nē, mums jau tā kā likās tur. Ja es kādreiz, nu, beidz arhitektu, strādāju par arhitektu, man likās arī tur ļoti skaista arhitektūra, tur, nu, tāds Jeffrey Bau, tāds arhitekts tur dzīvojas. Un ar vienu latviešu meiteni strādājas, tur citu viņi Londonā dzīvo, un viņi ieteicā tieši tos, nu, Šrilankā labi bija. Nu jā, un aizbrauc Balī, mēs likām, wow, kāpēc mēs nebraucām agrāk? Un toreiz jau likās, nu, tās vietas, ko mēs nezinājām, atbraucot pēc 10 gadiem, viņas bija pārvērtušās jau, nu, es skatos, tad 16. Gads, 19. 21. un vienkārši tā, nu, ka tie rīsu lauki vairs nav vienkārši, tās vietas, kur kādreiz bija taciņa rīsu lauki. Es trakāk, es man biju, laikam, atgriežoties, man liekas, no Anapurnas, man liekas, es iegāju kaut kā vienam viesnīcām, tur bija tāds budāji, un tur bija tāda veca viesnīca, 7. Nofotografēta, un tāda taciņa.
Mm-hmm.
Un nebija ne mājas, nekas. Un es jau, nu, tas, ka sēdēja tajā budāji, un tajā kaut kādā pēc 10 gadiem, man liekas, vairāk, jau bija pilsēta. Un es atzētu, ka Flēra sāk mācīties Nepālā, viņa, nu, klosterī mācījās to tieši tās tibetiešu tanks, jo viņas mamma ir mūķena, un tā visa aizgāja par to. Līniju, un viņam un tur 6 gadus bija Nepālā, un es vienkārši piebraucu kā diezgan bieži. Mm-hmm. Tad uz Balī aizbraucu pasurfot. Tā atveļinājumā, tā kā sacīt. Un toreiz arī mēs bijām aizbraukuši arī uz Pokru, jā, un mums likās, oh, cik forši, tā, nu, tad forši klusa pilsētiņa. Un tad atgriežoties vēl pēc kādiem gadiem vienkārši, nu, tas Instagrams, tas viss, tas, nu, tas pārvērts to.
Jā, man liekas, ka cilvēkiem arī ir... Laika gaitā vienkārši ir vairāk līdzekļu, vairāk iespēju, varbūt kaut kur doties, cilvēki varbūt arī paliek mazliet drošāki, agrāk visi devās ar tūrfirmām, tad tagad jau cilvēki paši vai nu veido savas grupiņas draugu, ar ko doties, un tā kā daudz drošāk, vai ne, dodas, jo tā informācija pieejama.
No Madagaskāra varbūt ir tālāk, varbūt, un tā kā,
jā,
tur ir tās vietas dažādas, bet aizbraucot, piemēram, mani mēs braucām kaut kāds, pēc tam, divas dienas no tā Lamanūnu braucām uz Tuleāru, arī kā sērf vieta, kur pēc tam ar laivām jārbrauc, tur gan daudz haizievs, un tas šaurums saucās, un mēs tā kā domājam, sērfā, bet nē, tā kā, nu, bišķi bail tomēr arī, un,
bet aizbraucot. Bail tās rokas, ja, pedlot, tā, negribas likt ūdnī.
Aizbraucot uz to Tuleāru, mums tur bija atkal pagatījās. Crazy frantūzieta, kurai vienkārši dzīvo tādā savā fortā.
Jā.
Un viņi tādā vakarklētā staigā, un mēs tā domājam, kas te notiek? Oh, kaut kāds klavieres, un tur tā kā tie baltie tā kā tādā nometnē, tā kā viss tā kā savākušies, tā kā, kur varētu tā kā justies labi apkārt, nu kā, nu, tur jā, dzelviņas stiepas tāds, tā, to viņas teritoriju, tāds mūrs, dzelviņas, un tur viņi jūtās tā kā fortā, tā, un mēs tā, un viņi saka, tiešām gribat uz cipturienu, uz to pilsarbrauc, mēs saka, nu jā, mēs tā, nē, labāk paliekat šeit droši, un mēs tā, nē, mēs brauksim, tam viņi izsauc taks, un mēs aizbraucam, bet Tuleāra, jā, mēs vienā brīdī sapratām, ka tā ir tā franču sekspilsēta, kur brauc, nu, vec pensionāri, tā kā. Baigi traki.
Izklērēties.
Nē, nu tas ir tik traki, vienkārši, ka ir kaut kāda pilsēta, kaut kādā nekurienē, tur, nu, nemēs kādā manda, kā, nu, francoši to zina noteikti, viņi tur. Un atpakaļ ceļā mēs braucām, jo tur attālums baigi liels bija, nu, tā sala jau nav maz. Mēs lidojām un bija tā, ka, jā, viss bija pensēna ar veču tādu. Un tad jau pēc tam no galvaspilsēta lidojot uz Parīzi atpakaļ, es skatījos tiem francoši, zināt, ko viņi brauc to Madagaskāru. Un tad,
tā tu saprati.
Tu saprati, vienkārši, nu, tas ir...
Sekstūrismas.
Jā, bet šī bilde bija uzņēmta tajā Ford Delfinā. Tās, es vienkārši, mums bija lielais objektīvs, mēs bliezām. Tas ir, nu, vienkārši, un pēši ieraugt cilvēks, un tik tādi mežonīgi, un tādi, man likās tāds foršs, un viņas tāds, kad Flēra pēc tam uzglaznoja sērdēlu. Viņa arī uztaisīja, nu, glēzes šā meitenē, bet man ir sērdēļa, tā skaista bilde.
Tāda atmiņa, vai ne?
Ja, ja kāds ir bijis Pāvelos tā kafēnīcā, tur pie Molta, tur stātas dēles.
Būs jābrauc, es esmu dzirdējis, ka Pāvelos tad jaunā
Pāvelos,
top vieta.
Mēs smējamies Pāvelos, es biju kaut kā 2001. Gadā bija aizbraucis uz Pāvelos, un man likās, ka tas jau bija pavēli. Nu, tas bija pavēli, jā. Ja tur, nu, kas brauc dēļņas tos, jo redzat, tajā nu, kas atzīt, nu, padomu laikā tur nevarēja izbraukt, tur tas bija piekļūst.
Un tur arī, manuprāt, bija tā militārā zona kaut kāda, kas nu, bija tā kā aizliedz mazliet
to katru gadu, jā, tur vienkārši aizbrauc, un jau, oh my god, Nē, Pavlos, tad, bet ir forši, ot ir tāda Balija, lai viņi brauc viss, tad lai brauc uz Pāvelos, nē, super, mums ir surf nomi tur, jā.
Jā, tev uzreiz, oh jā, jo labi, būs tālākiem piedzīvojumiem, jā. Bet atgriežoties mazliet pie Madagaskaras un varbūt tu pieskāries arī par to drošību mazliet, nu viens, protams, ir tā veselība un tas, ka tev ir jābūt visām šīm lietām šūšanas komplektam, ja tur malārijas zālē, moglītai, x paciņām un tam līdzīgi, bet kā kopumā jūs jūtāties tur, vai jūs jūtāties droši, vai tur tie cilvēki, kas bija apkārt ņemot vairāk, ka jūs bijāt vairāk tāds viņu apskatas objekts, varbūt kaut kādā mērā, vai jūs nevienā brīdī nejūtāties nedroši, vai jūs tā kā bijāt tādi savējie un bijāt jau sačumojušies ar visiem?
Nu, mēs droši jūtamies, tāpēc, ka nu, mēs neizējam uz tādām, jau tā kā nevis konfliktiem, mēs jau nemeklējam, tad piedzīvojam tādus. Mēs kā, nu, mēs braucam sērfot, mēs neejam uz kādām tur, nu, nezinu, tur kreisajiem bāriem, ko, nu, kā tiklīdz tu piemeklē, nu, meklē kaut kāds piedzīvojums, tu viņus atradīs, mēs jau nemeklējam tāds piedzīvojums, mēs neesam tādi
dēkāji. Nu, tikai tas francūzs, nu, tā.
Nē, nu, viņš arī tur, nu, aizbrauc cimos par radinieku. Nu, varbūt kaut kāds, nezinu, ceļotājs, jo... Tur, protams, atrast piedzīvojumus varēja mums vienu vakaru, tā kā mēs gājām ar pilsētu. Nu, bija ļoti neomalība. Un pēc tam mēs, protams, ņēmām taksi, un ar taksi jau braukt arī nebija omalīgi. Jo tur vienkārši atver kaut kādu tās viesnīcas durtiņas, un tur vienkārši stāv cilvēki tādi, skatās taviem, tur nezin, ko darīt. Mm-hmm. Nē, ir, jā. Mēs diezgan daudz īstenībā, es rakstīju, tā, jau zinu, tāds Nazar Travel Guide. Kā un mēs tad braukājām pa skaistiem butīkiem, arī forši īstenībā ceļot. Man arī patīk tas koncepts, ka var aizbraukt noraut jumtu un tad var aizbraukt arī uz butīku. Un ja to var apvienot, tas vispār ideāli. Tas tā kā saldais ēdiens, nu, tu izceļojies un tad aizbrauc uz kaut kādu pilsētu un tu zini to super foršo, nu, to viesnīcu.
Jā.
Vienš tā. Nu, tas ir tā kā tāda balva. Mm-hmm. Tā kā, nu, mēs nekāpjam kalnos. Kā tā, mēs kāpjam tāpēc, lai nobrauktu lejā ar sniegdēlu. Tad ir, nu, tas ir saldais ēdienis.
Mm-hmm.
Un tas ir savādāk, protams, tas nav, nu, uzkāpt kalnā, un pēc kam kāpt kalnā, jau var pa viņu nobraukt.
nu, tad par braukšanu lejā pa kalniem, vai varbūt tieši pa Viļņiem, ne, jo šis piedzīvojums tomēr bija tā pa Viļņiem, un Viļņu ķeršanu. Kas būtu, kas tāds, ko tu ieteikti mūsu klausītājiem ņemt vērā, ja arī viņš vai viņa ir izdomājuši doties kādā piedzīvojumā tieši ķert Viļņus? Vai tev ir kāds padoms?
Nu, ja cilvēks grib piedzīvojums un arī, nu, viņš ir tā kā, nu, savā dzīvē jau tāds, nu, droši par sevīm un viņam patīk izaicinājumu, tad ir jābrauc uz vietām, nu, jau tālāk, jau labāk, nu, lai brauc uz Klusu okeānu, uz salām, nezinu, nu, vienalga, nu, uz Filipinu, nu, kaut kur pēc iespējas ir kāds, ne, tā daba un arī tie saucamie, tie sērspoti nav tik daudz pilni ar tiem sērfiem, jo sērfiem arī nav muļķi. Viņi arī tieši tādi paši, kā mēs. Mēs arī gribam braukt tur, kur nav viņi.
Mm-hmm.
Bet aizbraucam vienmēr jau viņi būs. Tāda sērf vietas, kur nav cilvēki, nu, tur ir diezgan jāpameklē. Un tur jāsakrīt arī sezonā, jo nesezonā nebrauks, bet redz, tajā Sumatrā mēs arī atradām vietu kruji, toreiz tajā 2006. vai 7. Jā, tur... Tur nebija prognoze, bet, nu, mēs atbraucām, bija vētra, mēs tāpēc arī atbraucām projām, bet pirms nedēļa pirms tam bija perfekta viļņa.
Mm.
Un tagad palasot, jā, kruji palikusi populārāk, nu, tur jau kaut kāds viesnīciņas sacēlsies.
Vairs nav zaru būdiņas, vai ne?
Jo, tagad... bet ceļojot arī tas saucamies luxury surfing, kad var noirēt jahtu vai tur kaut kādu motoru jahtu. Nu, daudz tā brauc tā, tieši su menta vai salām, bet arī profesionāli surfot, tad daži izvēlās, piemēram, palikt pie vietējiem. Tur, jo tur sanāk tā, kad ja tu paliec, piemēram, tad tas mēneša kaut kā tā nauda, kur tu samaksā par dzīvošanu ēšanu, varbūt tiem cilvēkiem ir visa gada ieņēmums. Mm. Un tie tūristi jau nav, varbūt viņam tie ir bijuši 5 tikai tajā gadā. Sanāk, nu, vai tur ir 2, varbūt 1, un tā ir tā visa nauda, ko viņi dzīvo, var bērns palaist. Bet lakšajā sērfingā, nu, atbrauc jau uz to viesnīcu, ko uzcēlis ir baltais, vai viņš operē, un sanāk, tā visa nauda aiziet garā, jo viņi jau arī to pārtika atved no salas, kur viņi, nu, par kaut kādiem santīmiem nopērk, viņi jau neko nesamaksā tiem vietējiem. Un tas sanāk, tu visu laiku uztur tos bagātie, paliek bagātāk, un tie nabagi cilvēki, kuri it kā vajadzētu saņemt naudu, viņi nesaņem. Un mēs tā kādreiz ceļojam tādu atbildīgo ceļošanu, bet nu, tas ir liels izaicinājums, jo jāsaprot, tur jumts tecēs vai blusas būs vai tablīdzīgi.
Jā. Nu, ar to jārēķinās, likam. Jā. Nu, blusas un lakts var mēģināt noslīcināt salsūdenī, es nezinu.
bet
tas pats tieši ar Himalājām arī, nu, kā Himalāja pārvērtušies, nu, tās ir tās takas, un tiklīdz tu ej jau pa taku, tas nozīmē, ka tu jau esi, nu, turists. Nu, loģiski, ka visi ir turisti, jebkurš arī, nezinu, mesners vai... Mm-hmm. Kāds cits, viņi visi ir turisti. Priekš viņiem tie ir turisti. Kādam liekas, nē, nē, es neesmu turisti, konkrēts turisti. Man patīk, vienmēr, nav ko ar viņiem kaulēties. Tur, tu, nu, ok, tas ir tāds, nu, tur, protams, viņi prasīs reiz divi centi, bet tur tā ātri vajag uzreiz. Un tu viņam iedod to bišķiņu vairāk naudu, un viņš ir laimīgs, un viņš ved ar to mašīnu tev. Saprot, jo viņam ir, nu, tu esi baltais, tu esi samaksājis, viņam, nu, kāda vašķirība samaksā 5 vai 10 eiro.
Mm-hmm.
Nu,
Viņš tā vērta visu dienu, jā. Nokļūt, vai ne, tad secmāk tie 5 vai 10
Tas samaksājas pa lidmašīnu, tur 1000, tur nezinu, vēl kaut ko, tur nopircis kaut kādu dūnu jaku pa 500 eiro Gore-Tex, jā. Un tagad nevar to 5 eiro. Un man vienreiz bija, mēs ceļojām, jā, pa to Jaungvinēju, un bija kaut kāds, zini, tas sāk pie tā lidos tur kaut ko tur kaulēties, zini, tu uzzini, ka vispār viesnīcas tajā pilsētā nav. Nē, tajā salā, tas bija salā, kaut te bija kaut kāda crazy salā. Sarbūt, nav viesnīcas, kur palikt. Kaut kāds taksis, viņš mēģina mums izpalīt, un mēs vēl kaulējamies. Un tajā brīdī tas čeks saka, un viņš tā vienkārši iedod tam cilvēkam naudu. Braucam! Un tas, viņš tik laimīgs, viņš stūrē, jo viņš ir dabūjis to, to nu, tev tējas naudu. Un nevajag, vajag, nu, saprotu, ka ir kaut kāds vietas, kur, protams, kur tos cilvēks kāš, jā. Mm-hmm. Es nekurienē vienkārši vajag maksāt, jo viņi nenemā super laimīgi. Un tas ceļams viss pārvēršās nenemā forši.
Ekskluzīvi, teikšu, vai ne? Es
neko
tevi aizvadīšu.
Un tad viņš arī parāda, jo es atzēru, Šrilankā mēs arī, nu, tur var paņemt kaut kādu, un tam es paņemu tur kaut kādu to tuktuku, un vienkārši brauc to, ka tu vari izbraukt ar mašīnu, tu brauc ar tuktuku, un tas čāls vienkārši nereāls, viņš rāda tādas vietas vienkārši, ka, nu, tu viņam vienkārši, viņš paprasīja kaut kaut 60 eiro pa 3 dienām, un
tu iedod vienkārši vēl vairāk.
Tu viņam iedod vēl 20, un viņš vienkārši, nē, nu, protams, viņš aizvedis pie saviem uz mājām, parādījis, ka viņš dzīvo, un tu saprot, oh my god, tur vienkārši, un tuktuks izrādās vēl ir kredītā, un, protams, uzrakst rakstu, un es viņam, kā tev var ticēt, un viņš parāda to savu burtnīcu, un viņam ir kaut kāda pilna burtnīca ar tiem, un lasu, un vienkārši netic, tādas atsauks, un es, ka viņš saka, ierakst, un es ierakstīju nereāli kaut savu.
Oh, cik jauki!
Nu, tam rakstīju, jā, tad viņa bija, neatceros, Nandī, vai kā tur bija tas vārds, viņš Šrilankā tajā galva pilsētā. Viņš vienkārši sēdē, un tāds, un visi tur lec ārā, bet viņš mācē to klientu paņem. Viņš ir zina, kuru. Viņš laikam atpazīst, o, šis ir tas kaut kāds serveris, tas tā rakstīts. Jo ir tā, kas nemācās.
Sejā rakstīts.
Nē, nu, mēs tā baigi vienkārši, nu, ceļojam, mums nav tāds, nu, nē, ir tā, vienā brīdī tu vienkārši kļūsti, nevis pat tādu turistu kļūsti tādu savādāku cilvēku, jo mēs arī satiekam tieši tādus, piemēram, tie mani gīdi, kas, nu, ved kalnos, nu, viņiem prasa, kāpēc tu nekāp tur kaut Everestā, ko viņš tāds, kas tu jūcīgs, šiškam, viņš tā paskatās, tā, un tad, un saka, nu, ko jūs, nu, mēs tur bijām, tur viņš rāda kaut, nu, filmu, piemēram, viņš tur atsūta linku kaut kādu, viņš ir no Šamanī skolas, viņš atsūta linku, nu, viņi kāpuši kaut kādā, nevis 8000, bet 7000, nekā. Un nevis tur kaut kā Turīnijā, bet Pakistānā, protams, nelegāli. Viņi uzkāp, bet viņi jau kāpi, nu, viņi jau guļ virvēs, viņi jau kāpi ne jau pa taku vietu. Nu,
jā.
Everestā jau ir taka, tur ir 400 cilvēki iziet no rīta ārā, un tad sākās sastrāk. Un tad viņi vienkārši uzkāp tur ar čomiem, viņi tur guļ, tur, nu, kāp tur nezinu, cik dienas tur, un pēc tam lec lejā vēl tiem kostīmiem.
Oh,
wingsuit. Jā, jā, nu,
oh,
tad viņi sēž saka pie ugunskura, un tad vienkārši baigi labā sajūta, un tad viņam sponsori, viņi saka, nu, jā, mēs jau neesam tādi, nu, tur neafišē, viņi tur baigi, bet viņi uzņem filmiņu kaut kādu, bet, nu, jā, tad viņi saka, tad cepur nost, viņi priekšā tur viss tas šamanī, tur parasti rudenī noteikti tas festivāls kino, un tad tur, jā, ir tie guru. Bet viņi tādi, viņiem pārstāv visiem apraudas pirksts, tādi kaut ko nosloši. Viņi vasarā nodarbojas klinčkāpšanu, pārstāv visi klaimbē.
Mm-hmm.
Un ziemā, ko viņi ziemā, viņi vada bagāts turists Šamanī, tur pa kalnī. Tā viņi pelna nav.
Piepelnās.
Bērni nav. Mm-hmm. Nu, viņi, vat tie ir dēkāņi, jā. Bērni nav, un tad viņi var atļauties. Nu.
Bet tik līdz... tas jau ir dzīvesveids.
Tas ir dzīvesveids, jā, īsti. Nu, kaut kāda jau nauda viņiem apgrozās, bet, nu, viņi nav tādi... superstāri, kas iet ar lieliem logo tur. Kaut kāds naudu viņi dabūna priekš biļetēm, tad viņi atskaita uztais filmiņu. Bet, protams, viņu tā, viņu kultūra, viņu zina, tāpēc, ka viņi ir tie, nu, tie īstie.
Top.
Top džeki, bet nav tie, kas tur, tā ir šovs un piedalās visādās tur, un televīzijās, tas ir savādāk. Viņiem, nē, tie arī super, super kāpē, varbūt pat vēl lielāki. Nu, bet tas ir viss tā sacensība un beidzās viss ar to, ka vienkārši viņiem jau tas jādara, tāpēc, ka viņš jau saņem naudu, tas ir viņa profesija. Viņa profesija ir kļūt, nu, tur ceļotā vai ko. Bet viņi nē, tie viņi profesija vienkārši viņi strādā pa gīdiem, bet nu, kā tā viņi nu, tā kā neafišē savu kāpšanu. Un viņi arī nevar atļauties uzkāpt Everestam. Protams, ka viņi nevar atļauties.
Nu, tur tā atļauj vien, man liekas,
nē,
ir
nu, kaut kāda 100 tūkstoši, jā. Tur 70 100 tūkstoši tas kāp viens, nu tā. Un jautājums, viņš kam? Un tur uzkāpt, jebkurš var. Nu, viņš aizdev uz sporta zāli, zini, cilvēki.
Siguldā uzskrien, augšā pārsteis.
Nu, protams, nē, nu, tur ir fizisko vaigi, bet nu, ja cilvēks ikdienā, nu, viņš tur patērē, tur, nezinu, cukuru milts, tur no, smēķē, un viņš kāpja Everestā, domāju, o. Nē, nu, protams, ne visi var. Tur arī cilvēks, kas fiziski attīstīs spējuši, viņam tur ir kāds mindset, cits iestājās, vai smadzene kaut kas tur notiek. Tur...
Eiros iestājās.
Nē, nē, nu, nepienāk skābeks, viss. Tur jau daudz nevajag.
Mēs iepriekš pieskārāmies tādai vietai kā Pāvilosta, un tad, nu, virzoties sarunai uz otru pusi un pieskaroties Latvijas geogrāfiskajām novietojumam lokācijai.
Platuma grādiem.
Renār, nu, man liekas, tev tās dēkas līdz šim dzīvē ir bijušas nu, tik tiešām krāšņi daudz, ka varētu runāt, man liekas, tā, dienām, ja ne pat ilgāk. Bet tad otrs jautājums, ko mēs tev šodien gribējām uzdot, ir?
Par to, kas ir dēka, ko tu ieteiktu īstenot mūsu klausītājiem tepat Latvijā?
Es gribētu ieteikt pamēģināt surfot Latvijā. Nav viegli, bet ir cirreiz labi apstāki. Ja ļoti jūt, ka nu, fiziskais švaks, tad labāk izvēlēties Pāvilostu, bet ja ir lielu izaicinājumu, pie mums atbrauc rituma piekrasta surf klubu. Tas ir, nu, Sanite, tas tāds noslēpumainais ciematiņš. Nu, ir tāds rituma piekrasta surf klubs tur.
Bet ir
Instagramā, jā, to kaut Instagramā atrast. Bet Pāvilostā viss vienkāršāk, tur pa galu no ielu līdz galam. tur atduries pret molu un jā, tur arī var iziriet sērdēlu un paņemt instruktoru. Un tas ir tāds piedzīvējums tāds, ka vienkārši, lai kādas ekspertācijas cilvēkam būtu un cik viņš būtu trenēts, ticiet man 10-15 minūtes un cilvēks padod. Jā, nu, jā, jā, nu, ir par, protams, par to peldēšanu, airēšanu. Tā, nu, bet mēs tāpēc forši paņemt instruktoru un tad viņš iest un pastāst. Bet bieži jā, cilvēki paņem dēli, nē, instruktoru nevajag un aiziet. Un tad vienkārši redz, pakāpies
skaties,
kāpā, viņš jau sēž uz tā dēļa, jau tur ūdenī.
Es esmu redzējis diezgan daudz video, kur cilvēki to dara ziemas mēnešos arī ar kārtīgām hidrām un neoprēnu zābaciņiem. Varbūt to var ieteikt mums klausītājiem, kas ir tāds labākais top mēnesis vai gada laiks, kurā to darīt.
Vai laikapstākļi
varbūt. Vai laikapstākļi, jā. Var jau būt, kad...
Mums ir rietam piekrastai tā, ka cerēs tie ir plus 5 vai pat plus 10 un kuldīgā ir 0 un Rīgā pat ir mīnus. Nu, tur tas iegriežās tas dienrietums, tas siltais vējš un tur var būt, cerēs, es atceros, ir 14 grādi kaut kādā janvārī. Nu, ūdens, protams, ir vēs, nu, augsts. Bet jā, ir hidrokostīma un tad nav problēma. Vienkārši tajā ziemā tie viņi, kad ir... Nu, tu skatoties, cerēs tās vētras notiek kaut kur kaut pie Dānijas, un tad tie viļņi atnāk, un tad tāda forša, tā gluda viļņi ir. Bet tas ir no cilvēkiem, kam tiešām, nu, gribas izaicinājumu, bet ar laiku, jo, protams, ja tas ir, nu, kā, paēdis cilvēks, vai, nu, zinkā, viņš jau, cik te var ēst. Tāpat ar ceļošanu, tu esi izceļojies, esi, un tad sāc domāt, nu, vai tu gribi trakot, nomirt, izaicināt sevi, kāpt kalnā, zin.
Jo, jā.
Nu, jā, vai iet, nu, surfot nav tik bīstam, kā kāpt kalnos, tomēr, jo, nu, lavīna.
Tajā pašā laikā ūdens jau arī ārkārtīgi tāda bīstama stihija, ja tu tur, nezin, dabūni ar dēlu pa galvu apjūts nevar
Nē, tad viss, jā, tad ir vienam surfot, protams, nē, tāpēc ir, mēs arī jaunieši, mēs esam nomets rietnu piekas surf klubā, tāds foršs nomets, bet šogad būs pat tā, ka bērns var uztaisīt savu surf dēlu un atbraukt mājās. Bet tas,
Lielis, kad... Lielis, var arī pieaugušai pieteikties.
Zana jau meklē.
Es neesmu tik vēku.
Jaunieši vienkārši ir super forši materiāls.
Jā, tā
viņi,
ir.
Viņiem viss padodās. Un viņi tā,
tā dečīgs. Zana vilciens.
Vienkārši tas, ka mums... Nē, mēs taisījām, 7 gadus taisījām surf nomedes tieši meitenēm.
Jā.
Bet bija tas 7. Gadā, mēs sākām. Mums bija Aloha tāda apvienība. Aloha. Un par to cerfašanu ir tā, ka nu, ir grūti, tas ir grūtākais, lai nu, nu, cik grūti, varbūt, es nezinu, tur super grūti ir iemācīties tiešām kā pa klintīm, tur solo, jā, kā es saku, solo beidzas tad, kad tu jau pasakat solo. nu, bet, jo visforšāk, ja tie cerfēri, viņi saka, ka viņi brauc kaut kur uz Āziju. Un, ja solo brauc, nu, tad, tad vispār nav jau kam pateikt.
jā.
Bet tā arī ir, jā, kad tā sērfašana ir baigi grūtā. Nu, viņi neprecīski, nu, grib labi iemācīties, nu, tur no bērna kājas jāmācās, jo tā, nu, var sākt kaut kādās 20 gados. Iemācīties var, bet, protams, pret
tas kaut kādiem. Tas kustības, vai ne?
Kustība, nu, tur viss kaut kam jādara, viss kaut kas tur jāskeitu, un tagad sērfskeits tāds maziņš, tēlīts tāds, tā kā sērfskeits, bet viņš tā kustās, tāds baigi forši. Tad mēs tādas rāmas taisam speciālas, kur var trenēties viņās. Un tik un tādā aizbrauks, un tas Austrāls teiks, nu, sorry. ja viņš ir šito uzaudzis. Ir.
Tā ir, tā ir. Nevēl, nu, jā. Nevēl tu Brazīlijā.
Staigāt, mēs, mēs iemācījāmies staigāt, un tad mēs varam iet, nu, tur kalnā kāt, jā. Protams, kāp pie klintīm tēlot, tur, tur kaut kādu, nezinu, kazu, jā, tur, tur jau grūtāk ir.
Jā.
Bet, nu, ja cilvēki vienkārši nu, netic, kā viņi var uzkāpt par to gludo sienu. Mm. Bet, nu, viņš tur dzīvo, dzīvo tajā, nezinu, Josemītā, viņš jau pierod ar laiku, viņš jau kļūst par tādu.
Daļa no dabas.
Jā, mums tagad kaut ko sākt latviešiem teikt, ka mēs esam alpīnisti, tur leduskāpē, kliņškāpē. Nu, tas ir okej, okay, jā, bet, nu, ir jau cilvēki, kas brauc tur pa upēm visām trakām. Nu, ir, protams, lido un visu, bet... Tie cilvēki, kas to dara ikdienā un kur viņi dzīvo tajā vidē, tur ir savādāk, tas ir. Bet tik un tā, paņem gidu, rikušā manī pagājušā gada bija, nu, jā, divi profesionāli gidi un, un aizgāju, jā.
Visādi varbūt tātad ar prātu un uzmanīgi, bet ja ir sajūta, ka vajag pamēģināt un ka, ka ir tā zinkāra, kā tas ir ķert to vilni.
Vilni forši ķer, laiklajā pa vilni.
un nav jābrauc arī uz, nezinu, Tenerife vai Maroku, jā, kas ir tāda, man liekas, top galamērķa Eiropiešiem, vismaz no Latvijas
Portugāla, platumiem. Portugāla.
Vai Portugāla, jā.
Francija, Portugāla. Nē, nu, bet to nevar salīdzināt. To
nu,
ne.
Protams.
Silts ūdens ir silts ūdens. Var stāstīt, ko gribat.
Tas tā kā krosāni mājās izcept, vai tur Parīzē kādā kafejnīciņā, vai nepagaršot.
Nu, nē, tā, nē, nu, tad tā viss tā... Tā, nu, sajūta, ne, nu, kāds silts ūdens.
Nu, protams, protams. Es vairāk par to, ka tas tāds ekstra izaicinājums Latvijā. Ja mēs sērfot plus 10 grādos, kaut kas plus 5, jā.
Nu, tomēr, tomēr mums ir pilnīgi citādā. Tā jūra mums ir, vai ne, pludmā mums ir.
Nu, mēs to darām dēļ tā, kad, lai, nu, to kā fiziku uzturētu. Bet te pašā brīdī, nu, man grūti izstāstīt, redz, tiem, kas nekaito, jā. Bet es diezgan ātri sapratu, ka kaitot, nu, mēs diezgan ātri uzsākam kaitot. Un mēs, nu, iemācījāmies tur lekt un visu kaut ko, un braucām sacensībām, bet tad parādījās tas sērfs un kaits kopā, un tā bija tā lieta. Un tas ir tas, ka nevis vienkārši sērfo, bet, nu, var pa viļņiem braukt daudz ilgāk, daudz lielāk viļņi, un tāds viļņas kāds var paņemt ar kaitu, nu, te pūti, tas ir vienkārši, nu, tur desmit, nu, nezinu, nu, mīloši tie ir. Un tur var arī, cerēs, nu, var izbēgt, nu, protams, ja krīt, tad, nu, traki, nu.
Īpaši, ja tu esi kaut kur augstu gaisā pacēlēsim.
Nē, nu ir bijis tā, ka iet sakuļās tajās striķos, nu tad ir baigt. Un tas arī, tad, let tas tā kā mēram lavīnā nokļūt. Kad, nu, tev, tur arī neviens nevar palīdzēt. Lavīnā, nu, tur, ja, kas atzīt, nu, iekļūst lavīnā, tad vienīgais ir tavi draugi. Un tu sēdi, zin, tie ieracies, tu pirksti pat nevar pakusināt, tu vienkārši gaidi to savu draugu, kurš varbūt izrakst tev, ja viņš izroka, tad paveicās.
Viļņos ir mazliet citādi.
Viļņos var izpeldēt, tomēr, nu, cilvēks peld un, bet traumas un vēl viss kaut kas. Un tad ir tā, jā, tie rīfi atsitās un viss. Nu, man vienreiz bijis tā, ka, nu, nu varbūt, nezinu, 100 veži vienkārši visā ķermenī vienkārši tā, ka, kad saka, caur, ne tikai caur pirkstiem, bet tā, tā kā aiz nāgiem, nu, tā cauri, tie izdūršies cauri, tie veži vienkārši, nu, par rīfi ir izkults.
Jūras veži,
jā. Jā, un tad vienkārši tu esi viss izkults.
Oh,
tad, tas, un tad vienā brīdī sāk sāpēt, un tad aizved uz slimnīcu, un tad ir, nu, tad ir trāka, un tad viņš vēl kārā, un viņš jau nevar izvilkt. Tas ir, un to sauc par to dēkainību, ka tas stulvums vienkārši, nu, vienkārši vietēji teica, nu, ka tur tālāk ir ēži.
Nu, tu pilnīgs stulpsēs.
Nu, jā, un vienkārši, nu, tur bēt, nu, kaut kā tā izmet ārā krastā, un viss, un tur neko nevar izdarīt, un tad, tur bija pūķi, un tas pūķis velk, un tikai žēl to pūķi saplēst,
un... Un tad labāk, ai, nu labi, lai aiz nagiem tie eži, lai vismaz pūķis vesels.
Bet draudzene veda man mājās, tā ceļojuma ratiņos tajos.
Nu, mīļie klausītāji, cerams, ka jūs mācīsieties no Renāra. Būsiet mazliet piesacīgāki. Un jā, nu, jāatzīst, ka tiešām ļoti garšīgi tev tie stāsti un varētu ļoti ilgi klausīties un iespējams mums jāuzaicina vēl kādreiz tevi uz mūsu podcastu vai varbūt kādu lielāku pasākumu.
Vai jūs Pāvilost, jā,
jāiegriešos kādreiz. Pāvilost aizbrīd,
jā,
aizbrīd.
Jā, tur varētu izstāstīt.
Jā, 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 tas būtu forši. Un jā, paldies tev, mīļš, Renār, kad nāc pie mums.
Paldies jums.
Mēs savukārt sakam klausītāji arī tev, mīļi, paldies, ka esi kopā ar mums jau 97.
Tieši tā. Ja tev patīk saturs, kuru mēs redam, priecāsimies, ja uzsāksim mums kādu krūzīt kafijas mūsu Baimie kafija lapā, baimiekafija.com/latvijas-dēkaiņi.
Un mēs ar jums tiekamies jau pavisam drīz.
Pēc divām nedēļām. Čau, čau!
Čau!
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņu pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.